Ani slovenská vládní strana Smer, ani opoziční strany nemají jistotu vítězství v parlamentních volbách. Ty Slováky čekají přesně za měsíc, tedy 29. února. Preference krajně pravicové strany Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby naopak stoupají. Tvrdí to sociolog a ředitel agentury Focus Martin Slosiárik, který je dnes naším hostem v Interview Plus. Dobrý den, přeji do Bratislavy.
Dobrý den, prajem do Prahy.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Je jediná jistota, kterou máme měsíc před slovenskými volbami, že to bude pořádné drama, které nevíme, jak dopadne?
Myslím, že jste to vystihli. Naozaj myslím, že to bude dráma, respektive to, kto má väčšiu šancu zložiť, povedzme, vládnu koalíciu. Dnes je veľmi ťažké povedať. Osobne očakávam, že naozaj tie preferencie sa ešte budú hýbať. Predpokladám, že naozaj rozhodujúci bude možno až ten posledný týždeň, televízne debaty a veci, ktoré sa jednoducho ešte do tých volieb stanú.
Ale pokud bychom to tady jednoduše popsali, tak vlastne 4 subjekty mají šanci na to, že mohou zvíťaziť ve slovenských voľbách.
V podstate áno, v súčasnosti je to tak. Moje osobné očakávanie nejakého percentuálneho zisku, ktorý bude postačovať na víťazstvo, je niekde medzi 15-17%. Dnes, podľa nášho posledného prieskumu, ktorý bol zverejnený cez víkend, má strana Smer 18%. Na druhom mieste sú Kotlebovci, Ľudová strana Naše Slovensko, ktorí majú necelých 13%, ale ich podpora rastie. Ja som bol práve minulý týždeň trocha aj v teréne na Slovensku, na východe, severe, v strede Slovenska. Bavili sme sa práve aj o tejto strane a bolo jasné a viditeľné aj z rozprávania sa s ľuďmi, že aj v ich okolí jednoducho dnes podstatne častejšie sa stretávajú s podporovateľmi tejto strany. A potom tu máme dve v podstate nové strany, ktoré vznikli až v čase tohto volebného obdobia. Na jednej strane je to strana bývalého prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, ktorá má v prieskume okolo 11%. Ďalej je to strana alebo koalícia v podstate Progresívne Slovensko a Spoluobčianska demokracia, ktorá má v prieskumoch okolo 10%, ale v tom poslednom prieskume sa vyslovene na tieto strany začína doťahovať aj strana Olano, na ktorej kandidátke ešte kandidujú aj predstavitelia troch ďalších strán, Kresťanskej únie, Zmeny z dola a Nový, a tam má v poslednom prieskume 9%. Čiže dnes je ťažké tak povediať stanoviť alebo jednoznačne povedať, kto je lídrom opozície, a ja osobne tam očakávam, že práve aj medzi týmito stranami alebo stranami tej demokratickej opozície môže nakoniec dôjsť ešte k posunom, ako sme toho boli svedkami, povedzme, aj v tom roku 2016.
Vy ste to trochu naznačil. Má Lidová strana Naše Slovensko Mariana Kotleby nejaktivnější a nejviditelnější tu kontaktní kampaň? Protože když človek čte komentáře ve slovenských novinách, tak se zdá, že Kotlebovci sú všude.
Nemám to spočítané, to znamená, nemám na to nejaké presné dáta, ale to vnímanie alebo ten pohľad aj komentátorov na Slovensku, aj ľudí, ktorí jednoducho chodia po tom Slovensku a chodia aj na meetingy tejto strany, je presne taký, ako hovoríte. Ako keby tá kampaň bola, teda tá kontaktná kampaň bola veľmi intenzívna, chodia za ľuďmi, je to vlastne o tom podávaní si rúk, o tom stretávaní sa, čo je v predvolebnej kampani veľmi dôležité, ale dosť výrazne začali v podstate sekundovať takéto tej kontaktnej kampani aj predstavitelia strany PS Spolu, ktorí práve tie začali vlastne významne chodiť do tých regiónov a v podstate stávali sa do kontrapozície práve v tých mestách, kde Ľudová strana Naše Slovensko zvolávala meetingy, tak rovnako tam prichádzali oni a ukazovali, teda snažili sa ukázať, že teda tú kontaktnú kampaň robí len Kotleba alebo Kotlebovci, ale teda aj predstavitelia tej demokratickej opozície.
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová teď aktuálne řekla, že pokud by Lidová strana Naše Slovensko vyhrála voľby, takže by s touto stranou začala vyjednávať, že by neobcházela víteze voleb. Dá se říct, že tím vlastně legitimizovala Lidovou stranu Naše Slovensko?
To je ťažká otázka. Nemyslím si, že je to, že v tomto momente jednoducho tá strana bola legitimizovaná. Tá strana predsa ako tu už nejaký čas funguje. Do parlamentu vstúpila v roku 2016. Boli tam podania generálnu prokuratúru na zrušenie strany. Generálna prokuratúra povedala, že na to vlastne nevidí dôvod. To znamená, že tá legitimizácia tej strany ako keby prišla už teraz, ale áno, ako ak to dnes prezidentka hovorí, zároveň v podstate dáva občanom odkaz, že z hľadiska povedzme tých demokratických princípov a demokratických volieb sú predstavitelia tejto strany rovnocenní, alebo tie hlasy sú rovnocené s hlasmi ktorejkoľvek inej strany, respektíve, že v prípade teda víťaza volieb neurobí pravdepodobne výnimku a bude postupovať podľa ústavnej zvyklosti.
Neměli by být přece jenom ale Kotlebovci stranou, od které by se ty demokratické strany nebo demokratické subjekty, v tomto případě prezidentka, měli distancovat? Neměli by být prostě stranou, se kterou se v uvozovkách nemluví?
No, to je právě to prekvapivé, čo teda určitě prekvapilo výrazně aj představitelů té demokratické opozície. Tie slova prezidentky neočakávali, že v podstate tak relatívne explicitne to pomenuje alebo povie. Ak tá strana jednoducho popiera niektoré historické udalosti, ktoré sú úplne jasne a zjavne zdokumentované, ak jednoducho napáda určité demokratické princípy riadenia v tej krajine, tak ja si myslím, že ten dištanc hodnotový minimálne mi tam mal byť úplne, úplne jasný, pretože vieme, že tá demokracia jednoducho sa môže poraziť vlastnými nástrojmi, vlastnými pravidlami v prípade, že sa práve vlastne nedokáže brániť pred takými autoritatívnymi tendenciami.
A ešte dodejme, že vlastne dnes začíná ten soud se zástupci Lidové strany Naše Slovensko práve za propagaci nacistických myšlenek nebo nacistické ideológie.
Áno, je to priamo vlastne súd s predsedom strany Marianom Kotlebom, ktorý sa týka rozdávania šekov v hodnote 1488 eur.
Což je tá hlboká symbolika.
Áno, áno.
To vyjádření Zuzany Čaputové, které jsem zmínil, nemůže to podle vašeho názoru přinést paradoxně hlasy Lidové straně Naše Slovensko, protože voliči si mohou říci, dobře, my jsme úplně nechtěli volit Mariana Kotlebu, protože jsme nevěděli, jestli má koaliční potenciál, nebo nechtěli jsme mu dát hlasy, aby pak zůstal v opozici. Ale když prezidentka jasně řekla, že s nimi bude vyjednávat v případě voleb, tak to lidově řečeno hodíme Kotlebovcům.
Neviem, či to vyslovene znamená, že čas ľudí sa dnes bude rozhodovať pre Kotlebovcov na základe vyjadrenia prezidentky. Ja to skôr myslím, vnímam tak, že možno to vytvára istý priestor potom pre legitimizáciu prípadnej budúcej vládnej koalície, ktorej súčasťou by bola aj táto strana. Jednoducho predstavitelia prípadnej takejto vládnej koalície môžu argumentovať tým, že však pozrite sa aj na slova prezidentky. Sama povedala, že treba s nimi komunikovať, pozvala ich povedzme do paláca, takže nič nám v tomto prípade nevytýkajte. Z výskumov vyplýva, že voliči Mariana Kotlebu sú relatívne dosť mobilizovaní a dokonca dosť pevne presvedčení, že budú voliť túto stranu. Je to v podstate bez ohľadu na to, čo si dnes myslí, povedal by som, prezidentka alebo predstaviteľa demokratickej opozície, práve sa voči ním výrazne teda vyhraňujú, vyčleňujú. A Marian Kotleba v podstate tie hlasy získava predovšetkým vďaka tej svojej retorike, kde dnes hovorí, že chce vlastne do krajiny, kde nevládne zákon, kde teda je rozšírená významne korupcia, priniesť poriadok. A nemálo ľudí dnes tú situáciu spoločenskú naozaj vníma na Slovensku veľmi negatívne a z pohľadu vlastne väčšiny týchto voličov nejde o podporu extremistickej alebo fašistickej strany, ale o podporu strany, ktorú vnímajú, povedal by som, ako nejakú, že tak skúsme, hej, skúsme, čo dokážu. Už nemáme inú možnosť.
Čiže to je zmenu.
Tá motiva. To je veľmi dobré, vlastne, čo ste povedali, že chcú zmenu. A tú zmenu samozrejme chcú aj tie strany demokratickej opozície. Vôbec to slovičko zmena je veľmi frekventované dnes v tej predvolebnej kampani na Slovensku. Dokonca ešte aj vládna strana Smer používa slovné spojenie zodpovedná zmena. Čiže udomacnilo sa to slovičko zmena, ale naozaj v tomto prípade ide o to, aký vektor, hej, aká to má byť zmena. Či to má byť zmena v rámci tých demokratických princípov a toho, ako tá spoločnosť funguje, alebo povedzme prípadne príklon k viac autoritatívnemu štátu.
Prezidentka Čaputová také řekla, že pokud by si voliči zvolili strany, které by byly s lidovou stranou Naše Slovensko ochotné a schopné vládu vytvořit, takže by je musela jmenovat, protože by neměla jinou možnost, než respektovat vůli voličů. Jaký koaliční potenciál má lidová strana Naše Slovensko?
No, vo všeobecnosti sa ten koaličný potenciál považuje za relatívne malý. To znamená, že dnes aj strany, kde povedzme sa uvažuje, že by mohli vytvoriť takúto koalíciu, sa minimálne teda dištancovali od vytvorenia takejto koalície. Vieme, že volebný líder Smeru Peter Pellegrini, súčasný premiér Slovenska, sa viackrát vyjadril odmietavo k tejto strane. Na druhej strane sa, tak ako si očakáva, že ak bude Smer dotlačený do pozície, že tú vládu nebude môcť vytvoriť s nikým iným, tak bude vedieť ospravedlniť práve vlastne vytvorenie vlády aj s Kotlebovcami. Prípadne k tomu samozrejme môžu potom môže prispieť aj takáto legitimizácia, povedzme, zo strany najvyššieho ústavného činiteľa. Slovenská národná strana sa tiež slovami svojho predsedu Andreja Danka dištancovala od Kotlebovcov. Čiže naozaj ten koaličný potenciál je relatívne nízky, ale ja vždy hovorím, že vlády sa nevytvárajú, alebo vládne koalície sa nevytvárajú pred voľbami, ale deň po voľbách. Podľa mňa stále sú tu otvorené možnosti, ako som povedal, na jednej a na druhej strane.
Ono by také nemuselo jít o otevřenou vládu, ale třeba o nějakou formu tolerance podpory, jak to známe například z České republiky, kde komunisté tolerují menšinový kabinet.
Ano, presne tak, môže ísť o tichú podporu v tomto prípade menšinovej vlády, určite.
Sociolog a ředitel agentury Focus Martin Slosiárik je z Bratislavy naším dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Zuzana Čaputová tento týden v Osvětimi mluvila o tom, že fašismus je stále živý i na Slovensku, ve slovenské společnosti, že si myslí, že je velmi důležité, aby Slováci společnými silami udělali vše proto, aby se fašismus opět nedostal k moci. To bylo jasné míření na lidovou stranu Naše Slovensko?
Myslím, že minimálne chcela poukázať na to, že sú tu možné takéto tendencie, len ona sa to môže troška vlastne ako keby míňať tým účinkom. Tam treba naozaj rozdeľovať medzi predstaviteľmi tej strany, teda tou politickou reprezentáciou alebo stranickou reprezentáciou tej konkrétnej strany a väčšinou voličstva, ako som povedal. Lebo väčšina tých voličov, ak sa s nimi bavíme a sa ich pýtame, vôbec vlastne sa nevníma ako podporovatelia fašizmu. Ak by sme išli do extrémizmu, tak oni povedia, že extrémisti môžu byť len v tom zmysle, že chcú teda zásadnú zmenu spoločenskú, aby teda veci začali fungovať. Častokrát tvrdia, že tých 30 rokov po revolúcii im nič neprinieslo. Že síce majú, povedzme, slobodu cestovania, ale cestovať nemôžu, pretože na to nemajú finančné prostriedky. Často sa sťažujú na čo je na druhej strane oprávnené, alebo naozaj je to aj celospoločenský veľmi veľký problém na stav v zdravotníctve. Samozrejme spomínanú korupciu, určite aj poslucháči u vás vedia, aké súdne procesy dnes na Slovensku tie veľké prebiehajú, týkajú sa vraždy novinára a jeho snúbenice, týkajú sa iných podvodov alebo prepojenia v podstate
organizovaného zločinu a politiky.
Organizovaného zločinu a politiky, presne tak. A toto sú presne veci, ktoré tých ľudí potom vlastne motivujú ako keby k tomu, aby túto stranu volili.
Čili ľudová strana Naše Slovensko je typickou jasnou protestní stranou.
Áno, v tomto zmysle je to protestná strana pre tých voličov a teda vkladajú do nej nádeje v tom zmysle, že alebo očakávania, že dokáže tie veci niekde pohnúť, nejako zmeniť. Pričom nie je vôbec jasné, ako.
Komu berou hlasy Kotlebovci? Vládnímu Smeru? Anebo ti voliči sa rekrutují z řad nevoličů?
Keď sa pozrieme vlastne na tú súčasnú štruktúru voličov Kotlebovej strany Ľudové Slovensko, tak z najväčšej časti sa podpora tej strany samozrejme opiera o hlasy voličov z roku 2016. Tam musím povedať, že tá strana takmer nestratila voličov, respektíve tie straty boli minimálne. Ak boli, tak išli k Štefanovi Harabinovi, teda k strane Vlasť, ale naozaj to boli skôr minimálne straty.
Ale tehdy mieli zhruba 8% a teď by mohli mít až dvojnásobek.
Áno, presne tak. Čiže musí tam byť nejaký ďalší rezervoár okrem týchto hlasov a tým rezervoárom sú primárne nevoliči z roku 2016. To znamená aj vrátanie teda tých tzv. Prvovoličov, ktorí v roku 2016 nemohli voliť, pretože za 4 roky teda ako dospeli do toho veku 18 rokov ďalší voliči. Ale nie sú to len inak medzi tými prvovoličmi práve vlastne o to víťazstvo, tak povediať, súťažia na jednej strane Kotlebovci a na druhej strane práve koalícia PS Spolu, ale Kotlebovci dnes dokážu oslovovať aj ľudí v mladšom a staršom strednom veku. Skôr sú to také manuálne profesie, viac v rurálnom prostredí, čiže v dedinskom alebo vidieckom prostredí. Ale istú časť tých voličov tam práve áno, dodávajú vlastne aj sklamaní voliči Smeru, čo je do istej miery asi prirodzené, pretože tento volič nebude prechádzať, alebo nemá dôvod prechádzať k Olano, Matovičovi, Sulíkovi, teda Slobode a Solidarite, alebo dokonca k strane bývalého prezidenta, kde ten konflikt medzi predsedom strany Kotlebom aj Kiskom tam je zrejmý. Takže títo voliči potom vlastne presne si hľadajú nejakú alternatívu v nejakej ďalšej inej protestnej strane a v tomto prípade je to teda, sú to Kotlebovci.
Vy ste zmínil ten stoupající trend preferencí ľudové strany Naše Slovensko, ale je to tak, že ty preference bývají v reálu ešte nižší, než bývá volební výsledek Kotlebovců?
Práve v tom roku 2016 sa udiala výrazná mobilizácia práve v poslednom mesiaci. V našom prieskume, ktorý sme realizovali ešte mesiac pred voľbami v roku 2016, mali Kotlebovci len niečo medzi 2-3%. A podobne to bolo aj v iných výskumných spoločnostiach, ktoré sa zaoberali výskumom verejnej mienky. Nám tam potom začalo plynúť to 14-dňové moratórium a primárne počas toho 14-dňového moratória práve boli aj v meraniach bol zaznamenaný vzostup tej strany. Už to bolo nad 5%. Opäť vtedy robili veľmi masívnu kontaktnú kampaň, chodili po regiónoch. Čiže vychádzať z toho, že tieto čísla sú nadhodnotené a že ten údaj nakoniec môže byť istý, myslím, že nie je úplne ten najsprávnejší postoj. V tej spoločnosti, ako som povedal, vidieť, že tí ľudia sú nespokojní a chcú vlastne nejakú zmenu. A ešte sa teda vrátim vlastne možno k štruktúre tých voličov. Podporovatelia vlastne tejto strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, sú z veľkej časti alebo z väčšej časti muži, asi 2/3 k 1/3, špecificky potom mladí muži. A to gro sa pohybuje, povedal by som, do veku 35, maximálne 40 rokov, to je viac ako možno aj okolo 70% tých voličov. A ak to teda nie sú ešte študenti, pretože aj tam majú podporu v tejto kategórii, to sa týka predovšetkým samozrejme tých prvovoličov, tak častokrát sú to práve tie robotnícke alebo manuálne profesie, kde si oni vlastne získavajú tú svoju podporu.
Říká Martin Slosiárik, sociológ a ředitel slovenskej agentúry Focus. V Interview Plus se bavíme o tom, že přesně za měsíc čekají Slováky parlamentní volby. Zuzana Čaputová, prezidentka, řekla v těchto dnech také, že by nejmenovala případně obžalovaného Andreje Kisku premiérem, který, jak víme, čelí trestnímu stíhání. Znamená to velký problém pro Andreje Kisku a jeho případný koaliční potenciál?
No, uvidíme, do jaké míry tato informace zarezonovala v elektorátě této strany a do jaké míry to případně může zmenšit právě, povedzme, aj, takto poviem to takto. Osobně som očakával, že možno Andrej Kiska a jeho strana môže mať celkom silný záber, že možno časť takých tých nerozhodnutých voličov môže inklinovať k voľbe tejto strany práve preto, že Andrej Kiska teda zastával vysokú štátnickú funkciu a má dôveru nemalé časti populácie. Čiže z tohto hľadiska som očakával, že práve finish v prípade možno tejto strany môže byť relatívne dobrý. Toto môže zneistiť hlavne tých nerozhodnutých voličov a určite sa tomuto vyjadreniu teda v strane Za ľudí nepotešili.
A to trestní stíhání kvôli tomu možnému daňovému podvodu poškozuje nejak výrazne Andreje Kisku?
Ono viac menej dlhodobo sa už o tom hovorí sa o tom v podstate už niekoľko rokov. Andrej Kiska aj napriek tomu v podstate dnes dokázal vybudovať relatívne na slovenské pomery silnú stranu, pokiaľ ide o podporu alebo o preferencie. Tá súťaž, keď to tak nazvem v tomto zmysle, alebo to sporenie sa a hádanie, ak by som mal nejakým spôsobom personifikovať, tak sa týka predovšetkým na jednej strane v podstate Roberta Fica a na druhej strane Andreja Kisku. A je prirodzené, ale alebo dáta teda ukazujú jednoznačne, že Robert Fico nemá v elektoráte Za ľudí podporu, respektive alebo dôveru, len minimálnu dôveru. Čiže z tohto hľadiska, a ak to povedzme tvrdí bývalý premiér, tak tí ľudia to skôr, samozrejme tí voliči to skôr neberú. Nie je to pre nich argument, aby odskočili od tej strany. Na druhej strane toto povedala teda prezidentka Čaputová, kde sa predsa len predpokladá aj istá hodnotová blízkosť týchto dvoch ľudí. Koniec koncov sú to, myslím, súkromní asi predpokladám priatelia, takže môže to byť istý moment, by som povedal, zneistenia, predovšetkým pokiaľ ide o takých tých voličov, ktorí sa možno budú rozhodovať na poslednú chvíľu.
Je tým základným nebo charakteristickým rysem letošných voleb ta neochota opozičního bloku spolupracovať a hlavne tedy progresívneho Slovenska a Spolu a Za ľudí?
No, osobne to vnímam tak, že ak by bola vznikla taká širšia koalícia, tak tá koalícia by dnes s veľkou pravdepodobnosťou bola na čele tých rebríčkov preferencií. To znamená, že by to bola dnes pravdepodobne preferenčne najsilnejšia strana a celej tej kampani by to dodalo inú emóciu. Dnes, keď sa bavíme s tými voličmi demokratické opozície, tak vlastne hovoria, že na prvých miestach je Smer, Kotleba a potom sú vlastne ostatné strany a nevidia tam takú, nazval by som to takú nádej, hej, ktorá by ich vlastne mobilizovala, respektíve ktorá by im možno dávala takú hladšie slovičko ma nenapadá, ako nádej, ako energiu do tých
volieb. Chceli voliť víťaze, nebo chceli voliť stranu, ktorá by dala nádej na víťazství.
Tak je to v podstate inak aj popísané v tej literatúre, ktorá sa týka volebného správania, že áno, ľudia alebo voliči radšej volia víťaza, okrem toho je to pre nich aj mobilizačné a okrem toho, ak tá emócia v tej kampani je víťazná, tak tá kampaň sa robí aj podstatne lepšie.
A proč k tomu spojení nedošlo? Tam sú osobní animozity, veľká ega tých lídrů?
V podstate to spojenie, nepoznám presné podmienky, ktoré boli na stole, ale to, čoho sa obávala strana Za ľudí, bol možný prepad hlasov tých opozičných demokratických strán, ktoré sú povedzme blízko hranici zvoliteľnosti. To znamená, že by vlastne tá koalícia fungovala ako nejaký vysávač tých preferencií. To znamená, že by mohla poškodiť tie menšie strany do takej miery, že by ich dostala po tú 5% hranicu a vtedy by sa zmenšila v podstate šanca celého demokratického opozičného bloku na vytvorenie vlády. Aspoň takýmto spôsobom, pokiaľ si dobre pamätám, to bolo komunikované zo strany Za ľudí.
Když se ještě jenom závěrem velmi stručně podíváme na preference Smeru, tak před 8 lety měli 44%, před 4 lety 28%, teď jsou tedy na nějakých těch zhruba 18% preferencí. Jim se daří hrát na tu notu změny, o které jste mluvil, i po tolika letech u vlády?
No, kampaň Smeru, ak ju sledují vaši poslucháči, je prvýkrát iná, ako tomu bolo v minulosti. Minimálne by som povedal, že je taká dvojkolajová. Je tu taký ten dobrý a zlý policajt, ten dobrý toho predstavuje Peter Pellegrini, ktorý sa skôr snaží ukazovať v takých tých pozitívnych situáciách a ten zlý je v podstate Robert Fico v tomto prípade. Možno posluchači zaznamenali videá, ktoré sú na internete, sociálnych sieťach, v ktorých v podstate spochybňuje lídrov jednotlivých opozičných strán jedného za druhým. Tých videí bolo už niekoľko.
Snaží zaujmout tou dvojkolenosti, aby si každý vybral.
Áno, myslím, že tie videá smerujú hlavne k tomu, aby vlastne demobilizovali práve tých voličov tých opozičných demokratických strán, aby tak sa títo vlastne nezúčastnili na voľbách.
Uvidíme, pochopiteľne budeme slovenské voľby i v tom posledním měsíci sledovať. To byl pro dnešek Martin Slosiárik, sociolog a ředitel agentúry Focus. Ja vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den do Bratislavy.
Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Od mikrofonu Plusu se loučí Michal Rosypal.